My office in the Relief Society.
Ang akong opisina diya sa Kambalay sa Relief Society doon na hingpit nga talanaon sa templo sa Salt Lake. Kada kilom-kilom, sama sa karegular sa pagtakdo sa relyo ang mga suga, gawas sa templo mo siga. Ang templo sa kamakanunayon nagsiga nga banwag sa gawas gayod sa kumbintana. Apo ang sa kagabiin ng Pebrero, ako opisina wala damha nagpabiling dulom samtang may salupang adlaw. Samtang may tanaw ko sa bintana ang templo ngit-ngit. Ang mga suga wala mo siga, may bati dayon ko kahawang. Dili na ako makita ang mga tumoy sa templo nga akong malantawan kada gabi sa mga tuig na. Nakakita sa kangit-ngit din akong gilauman nga makita ang kahayag. Nagpahinumdum na ako nga usa sa mga nag-unang panginahanglan nato aron mulambo. Maumang pabili nakakonektar sa tinubdan sa kahayag, si Jesucristo. Siya ang tinubdan sa tunggahom, ang kahayag o kinabuhi sa kalibutan. Kung wala ang ligong koneksyon nga to niya, magsugod kitang mamatay sa espirituhanong paagi. Kay nakahibalo ni Ana si Satanas musulay pagpahimulo sa kalibutanong kalisod nga atong nasinati. Naningkamot siya pagpaahop sa atong kahayag, giguba ang koneksyon. Giputol ang linya sa kuryente mubiya nato na ginusara diya sa kangit-ngit. Kini ang kalibog sa God sa mga kahimtang sa mortalidad. Apan si Satanas miliho kung ayaw sa paglain ka nato o pagsulti nato ang kita lang ang nag-inusara na kasinati ni ini. Ang uban ka nato, dili makalihok tungod sa kagool. Kung ang mga trahedya may tabo nato, kung ang kinabuhi na kapasakit nato, kung ayaw nga dili kita makaginhawa, kung kita gibunalan sama sa tao sa dalan paingon sa Jericho, gibiyaan nga himatyon. Si Jesus mo abot og mo patulo og lana sa atong mga samad. May nampingong mapabangong nato, mudala nato sa balayang abutanan og muatima nato. Ngadto kanato na sa kagool siya miingon, ako mo pagaan sa mga lantuson din at gitungtong sa inyong albaga. Gani kamo dili makabati nila sa inyong buko-buko, kamo mahimong masayod sa pagkinilod nga ako ang Ginoon Diyos. Muduaw sa akong katawhan di sa ilang kasakit. Si Kristo mo ayos sa mga samad. Ang uban nato gikapoy na kaayo. Si Elder Hallan mingon, kinikinahanglan kita, dili kinahanglan kita mudagan ng labaw pa kay sa atong kusog. Apan bisan ni Ana, ansayad ko nga daghan ninyo mudagan o kusog kaayo o nga kamuwalan kay kusog sa pagtabang sa uban. Kung ang mga gilauman bugat raalang nato, mahimo kitang muhunong o mautana sa langit ng amahan unsa ang angayong buhian. Kabahin sa atong kasinatian sa kinabuhi mga pagkaton kung unsa ang dilibuhaton. Apan bisan pa ni Ana o sa iyong kinabuhi, mahimong lisod kaayong atubangon. Si Jesus may pasalig nato. O marika mo kanako, kamong tanang nabudlay o nabugatan, o papahulayon ko kamo. Si Kristo andam sa paguban ka nato aron matubang ang atong mga pagsulay o muunong aron mapagaan ang atong mga alantoson. Si Kristo kapahulayan. Ang uban nato mo bati nga dili kita ang kasagaran nga miyembro sa simbahan. Sa nagkadayang rason, wala kitang bating gidawat o angayang dawaton. Ang bagong tugon, nagkakita sa dako mga paningkamot ni Jesus sa pagtabang sa rangklase sa katawhan. Mga sanglahon, mga kolektor sa buhis, mga bata, mga taga Galilea, mga babaeng bayaran, mga publikano, kabainan, mga parisiyo, makasala, mga samaritano, biyuda, mga romanong sinturyon, mananapaw, mahugaw, nga ritual nga paagi. Sa hapit kada sugilanon, siya mitabang sa katawo nga dili kasagarang gidawat sa katilingban. Ang Lucas 19 nagsaysay sa sugilanon sa punuan sa maniningil og buhis nga ginganlan og Zacchaeo. Misaka siya sa kahoy aron sa pagtan-aw ni Jesus og nga muagi. Si Zacchaeo gipatrabaho sa Romanong kagamhanan og siya gituohang limbungan og usa ka makasasala. Pan Jesus nakakita niya ibabaw sa kahoy og mitawag niya. Zacchaeo, dumali ka pagkanaog kay kinahanglan ako at tumabot sa imong balay karong adlawa. Sa diyang nakita ni Jesus ang kamaayos, kasing-kasing ni Zacchaeo ang mga butang ayang gihimo alang sa uban, iyang gidawat, iyang halad nga nag-ingon, nining adlawa karon ang kaluwasan ni abot nining balaya, si usab anak man ni Abraham. Si Kristo malumong misulti sa mga Nephite, ako misugo nga walang palayo kaninyo. Si Pedro doon ay hinungdanong namguhan diya sa mga buhat, Jesus, sa diyan siya may pahayag. Gipahibalo na ako sa Diyos nga kinahanglang walay taong akong pag-iingnon nga dili binalaan o mahugaw. Usa ka walay pagkausab nga panginhanglanon sa Kristiyano mga disipulo o sa mga santo sa walang mga adlaw ang pagpakitag tiunay nga gugma sa usag-usa. Si Jesus may hatag sa samang pagdapit diha kanato nga gihimo niya ni Zacchaeo. Tanawa nagatindog ako sa pultahan o nagatuktok. Kung ikaw magapatalinghog sa kuntingog o muabli sa pultahan, ako musulod nimo o makigsalo o banimo o ikaw o banako. Si Kristo nakita nato diha sa atong kahoy. Ang uban nato gihasol tungod sa mga pangutana. Dili kay dugay ang katuigan ang milabay na bugatan kog nahasol sa pangutana wala na ako mapangita ang mga tubag. Sa yusaw sa kasabado sa buntag, ako dunay gamay nga damgo. Diya sa damgo nakakita ako o gazebo, o ako nasabtan nga kinhanglan akong muadto, o mubarog sulod niini. Doon akin lima kaarkong nagliyok niini, apan ang mga bintana ginama sa bato. May reklamo ko dili ganahang musulod tungod sa iyang kagamay o kangit-ngit. Dayon may abot sa akong hunahuna nga isuong lalaki ni Jared, mapailubon nga mituna o mga bato ngadto sa tinaw nga bildo. Ang bildo sa kabato nga miagi og kausaban sa kahimtang. Sa dihang gihikap sa Ginoo ang mga bato sa igsuong lalaki ni Jared, misiga kini uban sa kahayag diha sa ngit-ngit nga mga barko. Sa kalit lang napuno kus tinguha nga mana sa sulod niya ng gazebo kay sa bisan asa pa nga dapit. Maukan na ang maugayod nga dapit, ang bugtong dapit nga ako tinuray nga makakita. Ang mga pangutanang mihasol na ako wala mawagtang. Apan mas ginuktukan ako kini nga pangutana human sa akong pagbangon. Unsaon imo sa pagpalambo imong pagtuo sama sa igsuong lalaki ni Jared aron imong mga bato mahimo nga kahayag. Ang atong mortal nga mga utok gihimo aron sa pagpangita og panabot og kahulugan sa ginagmayng paagi. Wala ko kay balo sa tanang rason nga nung lisod kaayong pagsabot sa mga butang, samtang naapakita sa mortalidad. Kinayugto nga tumhangturong paglambo, dinaa nato ang tanang tubag. Kinayugto din natong gipalambo ang kasiguruhan, diha sa ebidensya sa mga butang nga dili makita. Ang kasiguruhan maabot sa mga paagi nga dili kanunang sayon sa pagsabot. Apan ka na ang kasiguruhan naghatag nato og kalina o giya. Si Jesus mingon, ako maong kahayag og ang kinabuhi og ang kamatuoran sa kalibutan. Alang ni atong nangita sa kamatuoran, sa una mo bati kitang binuang nga nasa gamay ngit-ngit nga lawak nga ang bintana hinimo sa bato. Apan uban sa pailob og matuohong pangutana si Jesus mousab sa atong mga bintanang bato ngadto sa bildo og kahayag. Si Kristo kahayag sa paagi nga atong masabtan. Ang uban nato mubati nga dili gayud kita maayo. Ang pula nga tina sa karaang tugon dili lang mabulokon kun dili molungtad usab. Buti pasabot nga ang iyang labas nga bulok mupilit sa dilana og dili mapusgay bisan mapusgaw bisan kapila pa kinilabhan. Si Satanas migamit niini ang pagkumpara aron mubati kita nga dili na mapasaylo ang puting dilana nga malubaran og pula dili na mubalik og kaputi. Apan si Jesucristo mipahayag ang ako mga dalan labi pangataas kaysa inyong mga dalan og ang milagros ay ang grasya maong kun kita maghinulsol sa atong mga sala ang iyang pula nga dugo mapabalik nato ngadto sa kaputli. Dili kiniluhikal, apan bisan ni ana may kamatuoran. Bisan pa inyong mga sala mapula sila pagapution ingon sa niebe. Bisan pa sila lubos mapula sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Ang Ginoo malumong maingon. Siya kinsa naghinulsol sala ang maogi pasaylog ako ang Ginoo dili na mahinumdum ni ini. Sa laing pagkasulti, umari ka mo, usahan ta paghusay. Nakahimo ka ang mga sayop, ang tanan usahay mapandol. Dool nga rikan ako pag hinulsol, ako dili na mahinomdong sa sala, kita mahimong maayo pag-usab. Ako adunay usa ka buhat alang nimo, si Kristo mo pasaylo og mulimpyo ka nato. Apan unsa mga kinhangla nato nga buhaton, unsa ang labi importanteng paagi aron makakonektar pag-usab nga to sa gawom ni Kristo kung kita nagduha-duha. Si Presidente Nelson imsultin niya sa yanong paagi ang labing mahinungdanon maong paghimo pagtuman sa sagrado mga pakigsaad, dili kinikomplikado nga dalan. Himua si Kristo nga pinakaimportanteng bahin sa inyong kinabuhi. Kung imong gibati ang banwag sa imong pagpamatuod nagkaaop o kung mibati ka mong nawagtangan o kahayag, pagbaton o kaisog, tumanang imong mga saad sa Diyos, ihatag imong mga pangutana, pagmapailubon sa pagtugot sa Ginoong tunaon ang batong ngadto sa bildo, pangita si Kristo kinsan higugma gihapon nimo. Si Jesus mingon, ako ang kahayag nagdanag sa kangit-ngit o ang kangit-ngit wala makasabot ni ini. Kana nagpasabot nga bisan unsaon ini sa pagpaningkamot, ang kangit-ngit dili makapalong sa kahayag bisan unsaon pa. Makasalig ka nga iyang kahayag anaaalang kanimo. Kita o ang mga tao nga atong gihigugma mahimong temporaryong mawad-an sa ilang pagpamatuod. Sa istorya nga akong gisaysay kabayan sa templo sa Salt Lake, ang tigbot dumala sa pasilidad si Brother Val White, gikontak dayon ang katawahan na kabantay. Ang sinahitabo sa mga suga sa templo? Una, ang mga kawati personal nga miadto sa matag tinubdan sa kuryente sulod sa templo, manumanong ipasiga ang mga suga. Dayon ilang gilisan mga baterya diha sa automatic nga supply sa kuryente o gisulayan kini aron mahibal-an unsa ni paliar. Lisod ang pagpabalik sa kahayag sa imong kaugalingon. ingon lang, nagkinhanglan kita mahigala. Nagkinhanglan kita sa usag-usa, sama sa mga kawani sa pasilidad sa templo, matabangan ato usag-usa, pinaagis personal nga pagpakita, kargahan og usab ang atong baterya, ayuhon ko naguba. Sama sa Temple Square, panang sa Pasko, mahimo usa lamang kita kabumbilya di sa kahoy. Apan, ipadan agihapon nato atong gamay nga kahayag, ug ang tanandungan, makadani og minilyong katawhan nga to sa balay sa Ginoo. Labaw sa tanan, giawag kita ni Presidente Nelson, mahimo na itong dadon ang kayag sa manluluwas, nganha sa itong kaugalingon, pinaagi sa mga simple nga pagtuman sa mga pakiksaad. Sa nagkadayang paagi, ang Ginoo mo ganti ni anama tinuorong buhat, uban sa gahom o hingpit nga kalipay. Mupamatod ko nga ikaw gihigugma, ang Ginoo na sayod, giunsa nimo sa pagpaningkamot, nakahimo ka o kalambuan. Padayon lang, nakakita siya sa tanan mo sakripisyo nga wala makita sa uban, umuganti nimo niadtong imong mga gihigugma. Ang imong gihimo wala mapakyas, wala kamo maginusara. Ang iya mismo ngalan nga Emmanuel nagpasabot og ang Dios uban kanato, sigurado nga siya uban kaninyo. Padayon sa pagsunod sa mga kasuguan o pagbaton o pagtuo, bisag wala ka masayad kung unsa mahitabo nimo, makabaton ka pag-usab og kahayag. Ako mo pamatuod sa kamatuoran sa mga pulong ni Jesus o kinipuno sa kahayag. Paduol nga rin ako, ako mo paduol nga nimo. Pangita nako nga makugihon o kamo makita kanako. Pangayo o kamo makadawat. Tuktok o kinipagabuksan yan ha kaninyo. Sa ngalan Hesukristo. Amen.